Radio Okapi.
Ba tata ba mama bandeko, bote na bino ba so bozuli ba kwa kolanda lolaka lulu akimia lolaka Okapi. Boku se bwasango. Likama lisalama kina butu ya komona mokolo mo salami bale na nzela ya bypass. Moto kama karbira mo panzana ki mpe moto mo pelaki. Bato bakufi mpe bileko biike bibe bisami. Biano bya mimekano mya leta pona mobutu zali ebisi ministre wa enseignement primaire pe secondaire professeur Tony Mwaba ekobanda kobima na le 18 ya sanza tozali. Oye tuka ituri ba casque bleu ba longa ki kotele mela pe kobenga na babundi ba kodeko balinga ki kokende ko sala mobomano na hôpital mpe na site ya bakimi bazwami na drodro. Omatali likama lisalamaki na mutuka pelaki moto ezali kamyo siterne mokolo mwa mosala mibale awa na mboka mokozi Kinshasa sango ezali koyebisa ete bato batano bakufi sambo kati na bango bazokisami makasi pe biloko biike bibebisami wana motango mopesami sika na likama li lisalamaki bo ebisi burukumestre wa komine ya Lemba sango ndimami na misalami ya vice gouverneur Jekoko Mulumba mpe vice premier ministre wa interieur Peter Kazadi kati ya mambima ya makosala malisusu ezali ali bongo ba quartier mingi ya komini ya ngaba ekozala na lotilikite na mwa tango molabi elobaki bakambi basnel to simba ete mutuka mona moutaki na Congo Central na kolekaka na balabala bypass ekendaki kotuta na yoko poto ya lotiliki yangonde esalaki ete moto mopela na bandako mbongo pe bandako msusu ya bato ezali na nzinga zinga tolanda litatoli ya yoko moto azalaki wana na tango ya likama
bonga na koma environ ya ba 5 heures du matin na kuti mutuka wana ezope moto makasi ezopela na balabala wana donc moyen okoma kutu kote wana ezakite parce que il fallait ko suka na mutuka na entrée na triangle yoke na campus et pour ko kene makoloti ko ndeko tala kuna mais moto ya ndenge wana ezaki som po mutuka oyo ememaka petrol et tout anaki na basinga courant ndebe tenselo wana et pelisi mutuka wana tango pelisi mutuka wana moto elandi basinga et koti koti ti na mwa ba boutique oyo le long ya bypass wana ezikisi ba boutique wana ko banda na areba teke wana ti ko kende vert rompe ngaba soko leki entre rigini na mwa liboso wana nde moto sika kenda usukela po batu balamuka ki deja e babandi ko boma moto babandi ko boma moto ndenge na yoka ki batu oyo balala kana ba boutique na bango babimakite soki babimakite donc bazana kati soki bazana kati donc baziki esalema ki vert 4 heures du matin wana batu bazana na pongi
tokende na Sud Kivu na kale société civile ya kuna ezali ko koba ko senga mpo babongisa nzela ya route nationale numéro 2 Bukavu Goma na bolayi bwanzela ya Nyamikubi na Minova ongambo mosusu ba société civile bazali ko senga na bakonzi ona etuka ba banda misala na lombangu po na kotia goudron na bazela ya RN3 Bukavu Kisangani sango ebande kobalandi etali biyano bia examen d'état ya mobutu zali ba yebisi na bakambi ona misala mia ba na ya kelasi ete ba kobanda ko pesa biyano na mia zomi na mwambeto le 18 août wana aloba epesami na ministre wa enseignement primaire secondaire professeur Tony Mwaba a yebisi ete ekosalema sima ya komanyola maemaso mabongisa maki mwa mosala misato isto le 16 août na sima ngonde le 18 bakobanda kubimisa ba resultat ya examen d'état na etuka ituri ba casque bleu ba monisco bo ebisakinga ibino ba telemela ki mpe ba longa ki mokolo ma mosala moko ko bengana ba tombo ki ba kodeko ba linga ki ko kende ko tala mo bomano na hôpital mpe na site ya bakimi ba zwami na to dokuna na territoire a Djougou ba simba mando ki wana ba zala ki ko kende na bandako ya bosali sikolongonu esika bataki bato baike ba ebazoka ki na bitumba epa wapi bato banei ba civil ba kufaki na centre commercial ezali mosika tena lago kolandana etinda ya ONU bato koleka koto moko ba site ya drodo na yoko masanga ekosunga ka bato bakimela ki na base ya Monisco pona kobanga masanga mababundi wana Sangwe luti motulu ya ezalise kobima na etuka ya Ituri kuna basi koleka tuku basato bazwami na makasi na basanza mingi na basit esika bakotimo la kamakele kuna na territoire ya Djugu. Motango moye mobimaki mokolo mamosala moko na lisanga lea basi bakotimo la kawolo mpona ntombwa na Kongo oboso baba panzi sango na engu babunya. Kolandana na mwa bongisi wana basi koleka koto yoko na kama mibale bako sala kamisala tango nyoso na sit minyeto esika bakotimo la kamakele ezaliko kam mbamana masanga mababundi na etandowana ya territoire. Yangonde ezali kotindi kamobulu mpe bato misusu basimba mandoki bazaliko salamu salamu wabango na etandowana konyokolaka baimboka mingi penza basi. Tokende na Nord Kivu bandeko balandi bo kengi bozali malamu te na sekter ya Katoy na groupement ya Nyamaboko 2 na territoire ya Masisi. Masanga mabale mabasimba mandoki totangi ba APCLS ba Janvier Kalahari na ba Pareko FAP ba Sedungu Museveni ba zaliko bunda tango nyoso ezaliko pesa mpasi na lobiko lwa baimboka Beni Lomeka maloba epai nayo.
Société civile ezaliko benda bokebi na koyebisa ete kozanga mapinga ma FRDC na etando ya Masisi utatango molai yangonde likambo ezaliko pesa nkokoso na wana esengeli kobakisa likambo ya bakabila mpe mambi mankita ezaliko bakisa kozanga boyokani kati ya masanga ya basimba mandoki bazwa mikuna. Telefone mitundeke mokami wa Société civile territoriale ya Masisi azaliko mitungisa mingi penza talandana ya kozanga boyokani kati ya ba FAPCLS na Kikoma Bulinda Witi pe Bwangali uta mokolo mamo salami ne ya mposo eleki kino lelo. Akundoli koibisa ete bambeba loko la koboma kopunza biloko ya bato kotinda bango baki mamabele mabango na makasi bazali koibisa moyangi lietuka mui mapinga komanda ya misala na etuka atinda mapinga ma FRDC na etandowana.
Sima ya Nord Kivu tokende na etuka Tanganyika mambi ya Bokengi kimia ezali moke na territoire ya Kalemi na ebandeli ya poso eye pambate na suka poso euti koleka ba tomboki batwa ba kota kina groupement ya Bondo Fatuma pe Mugonda kuna na territoire ya Kalemi sango etindela kibiso pole munanga ezali na monoko mayo Rachel Kesembangu.
Ngeneke obutu ya omia ine kino omia itano ya sanza tozomi na yango ba milisien tuwa ba kota ki o village ki konde o groupement Bondo. Ba ngeneke batalisi ete village Fatuma se o groupement ya kombo eye. Na ba kilomete le kama koleka na engumba Kalemi onzela Lubumbashi pe esimba maki na ba milisien tuwa. Ndambo ya batu ba we pe ba susu ba zoki kolandisa mana kondongwa na ena. Administrator ya territoire ya Kalemi a kundoli ete obutu ya mokolo mwa itano ba milisien tuwa ba kote laki o karriere ya makela na village sango mutosha o groupement Mugonda. John Mutombo atalisi ete ba fardese ba tindika ki ba dongolo miso ba na ba zoma ki epa ya ba fardese. Administrator ya territoire ya Kalemi abakisi li susu ete ba milisien ba ye ba kimi ba tikali kome mabiloko bie ba mbota ma ba apelisi moto o village mwe u pe ki bunga pe ba zwaki o makasi ba mama kisa ba ministro ya interior o Tanganyika alaki kukita obitando bisimbami na bondongwa ni bona.
Police nationale congolaise PNC et le bakinga ina kotela ekosala ka politique te botosi esengeli kosalema na bokasi na misala mia bokengi wana kokokisa etinda eye ezali ya kobatela baimboka mpe biloko ya bango maloba mangai te bandeko balandi wana maloba ma commissaire wa police wa sika atamina etuka kwilo Angel Yang Mbonga alobaki yango na bokutani bwa yambo to parade esalamaki mokolo mosala moko na engu babandundu oboso baba konzi baike na sima ya kozwa ebonga ya mosala ya bokonzi na etuka ya kwilo sango ya Irene Mboma na lingala na yo Rachel Kesembangu.
Ezomi au centre Ebiko, au quartier Ebiko, au commune Yabasoko, na Bandunduville, ndemo kambiasika, yabapulusu, au kwilu, Angel Yangonga, a salaki, au mia sambo eleki, parade wa yambo, poya garnison, yabandundu, wanasima yabozuye, bonga, maman commissaire, divisionnaire molandi, a biangibango, oboto si emisala, poya kobate la bato pe biloko biabango, kasipe kobate la misala mialita pe bakambi. Olibakulina, a betisete, naboyo kanyo kati emisala miaboke.
Ma tondo mingi bande kubalandi wana isuki basango tulengela kikopesa bino na tongo alelo kolonzambi abate la biso na bino tokuta ni susu na bile kubia pokwa.